азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 15 декабрь шейшемби таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстанда бүгүн мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталууда.
Эгер дагы административдик ресурс көп каражат колдонуп кетсе, эл кайра чыкпайт, терисин кетип баралбайт.
Түркияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйгөнү байкалууда. Кыргызстандык балбандар Сербияда өтүп жаткан таймашта бир топ ийгиликтерге жетишип жатышат.
Жакшы өттү. 8 айдан бери балбандарыбыз мелдешке катыша элек болчубуз.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Америка Кошмо Штаттарынын шайлоочулар коллегиясы демократ талапкер Джо Байденден президенттик шайлоодогу жеңишин тастыктады. Калифорния штатынан 55 шайлоочунун добушун ээ болгон соң Байден президентке шайлануу үчүн топтогу зарыл болгон 270 добуштун босогоосунан өттү. Эми өлкөдө калган штаттардагы добуш берүү аяктаган соң жалпысынан Байденге 306 добуш берилери күтүлүп жатат. Бул жыйынтык тастыкталса, анда республикачылардын өкүлү азыркы президент Дональд Трампка болгону 232 добуш тиймекчи. Шайлоочулар коллегиясынын добушу демейде калай канчейин этибарга албаган бюрократтык адам катары кабыл алынчу, бирок быйыл ага олуттуу назар буролду. Анткени президент Трамп өзүнүн жеңилгендигин мойнуна албай келди. Ал шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу далалатын жасап 40 ашуун арызды түрдүү сотторго жолдоду, бирок майнапсыз аяктады. Эки ирет Трамп АКШнын жогорку сотунда жеңилүү ызасын дагы тартты. 14 декабрдагы иш-чара толук аяктаган соң добуш берүүнүн жыйынтыктары Вашингтонго жиберилет. Бул жыйынтык келерки жылдын 6-январында АКШнын Конгрессинин эки үйүнүн орток отурумунда расмий жарыяланат. Мыйзамга ылайык АКШнын вице президенти Майк Пенс Конгресстин биргелешкен отурумуна төрагалык кылмакчы. Кыргызстанда болсо бүгүн түн тарта президенттик шайлоого үгүт иштери башталат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, талапкерлер жалпы өлкө боюнча үгүт иштерин баштоого укуктуу. Айтымында талапкерлердин үгүт иштери алардын шайлоо фондундагы акча менен каржыланууга тийиш. 10-январда президенттик шайлоо менен катар эле мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум дагы өтөт. Акылбек Сариевдин сөзүнө караганда, референдумга үгүттөө мыйзам дайындалган күндөн тарта башталат. Мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум тууралуу мыйзам долбооруна президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов 11 декабрда кол койгон. Конституция боюнча мыйзам кол коюлган күндөн тарта күчүнө кирет. Үгүт иштери добуш берүүгө 24 саат калганда, тагыраага 9-январда токтойт. Кыргызстанда президенттик шайлоо 10-январда болот. Шайлоого 18 талапкер катталган. 10-январда ошондой эле шайлоо менен чогуу өтө турган референдумда жарандар мамлекеттин башкаруу формасын тандашат. Президентке талапкерлер эфир убакыт үчүн чүчү кула кармашты. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээ 14 декабрда президентке талапкерлердин үгүт материалдарына мамлекеттен каржыланган телерадио жана басылмалардан акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү боюнча чүчү кулак өткөрдү. Жараянга президент шайлоого катышып жаткан 18 талапкердин өкүлдөрү, телерадио каналдардын жана ГЭСтердин жетекчилери катышты. Коомдук биринчи телеканалдын шарты боюнча талапкерлер үч форматта акысыз үгүт жүргүзүп, өздөрүн шайлоочуларга тааныштыра алышат. Анын ичинде дебат, талапкер тууралуу атайын репортаж жана жеке кайрылууга убакыт берилет. Ал эми ЛТР телеканалы талапкерлердин жеке кайрылуусуна атайын репортаж жана саясат сыртындагы талапкер деген аталыштагы берүү үчүн убакыт бермекчи. Азербайжан жана Армения жекчил тоолу Карабахтагы 6 аптага созулган согуш аракеттерине чек койгон үч тараптуу макулдашуу боюнча өз ара туткун алмашуу жүрүмүн башташты. 14 декабрда Азербайжанга армяндардын колундагы бир катар туткундар учак менен жеткирилди. Азербайжан бийликтери бардык туткундарды өз ара алмашуу тууралуу макулдашылганын тастыктады. Ушул эле күнү кечирээк Ереванга да орусиялык учак менен 44 туткун жеткирилгенин Армениянын расмий өкүлдөрү билдиришти. Алгачкы баскычта Азербайжан жана Кызыл Чырым уюму тастыкта армян туткундары мекенине кайтарылды. Туткундагы башка армяндарды табуу жана кайтаруу улантылмакчы. Бул тууралуу Армениянын вице-премьери Тигран Авинян өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Орусиянын коргоо министринин айтымында 14 декабрда 12 туткун Азербайжанга, 44 туткун Арменияга өткөрүлүп берилди. Бишкекте бүгүн 4-тарта атайын багыттагы мектептер жана бала бакчалар ишин баштоодо, Борбор калаадагы атайын мектептер жана бала бакчалардын ишин жандантууга уруксат берүү маселеси 14-декабрда тиешелүү жетекчилердин катышуусу менен өткөн кеңешмеде каралган. Ага ылайык, ар бир атайын билим берүүчү мекемелерде санитардык нормалар тыкыр сакталат, кире беришке фильтрлер коюлуп, класстын иштери желдетилип турат. Бет кап тагынуу жана ар бир баланын мугалимдигин саламаттыгы журналга каттоо милдеттүү түрдө ишке ашырылат деп айтылган маалымат. Ошондой эле кеңешмеде жеке менчик билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү пандемия шартында иштөө тажрыйбасы менен бөлүштү. Бишкекте бүгүн ышка карата акция өтөт. Кыргызстандык балбан Жоломан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча дүйнө кубогунун алтын медалын утуп алды. Булар тууралуу алдыда кененирээк дагы айтып беребиз.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас, Жалал Абад, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Жолдор тоңголок, тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3-8 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -1-4°C. Ысык Көл облусунда -2-+3°C, Нарын облусунда 4-9, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон төмөн, Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы -6-8 градус. Ошентип, Кыргызстанда бүгүнтөн тартып президенттик шайлоого аттанган талапкерлердин үгүт өнөктүгү башталууда. 10 январдагы президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум оор социалдык экономикалык шартта жана татаал саясий кырдаалда өткөнү турганын айткан айрым саясатчылар жана талдоочулар мындай жагдайда өлкөнүн келечегин аныктоодо бир топ тобокелчиликтер бар экенин белгилеп жатышат. Ошол эле учурда абалды оор деп айтууну аша чабуу катары баалагандар дагы жок эмес. Бул жолку шайлоону буга чейинкилерден айырмалаган өзгөчөлүктөр тууралуу кабарчыбыз Кончубек Жолдошовдон угалы.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына болгон нааразылыктын айынан 6-октябрда Ак Үй басылып алынып, андан кийинки өлкөдөгү жагдай бийлик алмашууга алып келгени белгилүү. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып 21-декабрга кайра шайлоо дайындаганы менен жогорку кеңеш 22-октябрда мыйзамга өзгөртүү киргизүү аркылуу шайлоону артка жылдырып өзүнүн ыйгарым укуктарын узарткан. Мына ошондон кийин парламент келе жаткан жылы 10 январга президенттик шайлоо дайындоо тууралуу токтом кабыл алган. Анан эле жаңы баш мыйзам кабыл алуу тууралуу референдум өткөрүү демилгеси көтөрүлгөн. Бирок кийин президенттик шайлоо менен кошо башкаруу формасын гана аныктаган референдумду өткөрүү чечими чыкты. Жогорку кеңештин мурдагы төрага орун басары Кубанычбек Исабеков президенттик шайлоо менен референдумду өткөрүү өлкөдөгү өтө оор учурга туура келгенин айтып, тобокелчиликтер бир топ жогору экенин белгиледи.
Өтө саясий оор маалда бул шайлоо болгон атат. Мыйзам чегинде тыйчылыкта өтсө деген кишимин, бирок эч ким кепилдик бере албайт. Эгер дагы административдик ресурс же көп каражат колдонуп кетсе эл кайра чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Көп маселелер чечиле элек жакта президент болуш бул оор, өтө жоопкерчиликтүү. 2 жылдан баштап чоң карыздарды төлөө убактысы келип калды. Аны эмне менен төлөйт? Мына декабрдын айлыгын, пенсия пособияны эмне менен төлөйт? Бул дагы чоң маселе болуп турат.
Азыркы учурдагы бийликти колдогон саясат талдоочулардын бири Максат Чакиев президенттик шайлоонун алдындагы жана андан кийинки учурду опурталдуу кырдаал катары ашкере эле шөкөттөп сүрөттөө туура эмес экенин айтты. Анын баамында тобокелчиликтер жогору болгону менен өлкө татаал чыңалууга дуушар болгону турат деп айтууга эч кандай негиз жок.
Эми социалдык экономикалык абал бизде 91-жылдан бери эле бир калыпта келатат. Өйдө болду деп айта албайм. Ал жагын өтө азыр краскалар кошуп айткан бул деле ашыкча да. Эми азыр биринчи президенттик шайлоо жаткандан кийин президент шайлоону өткөрүш керек. Андан кийин тез арада алган ичинде парламент шайлоону дагы өткөрүш керек. Анткени дүйнөлүк эл аралык кызматташы да тез аранын ичинде ошо мамлекетибиздин ишин уламсыз керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде азыркы учурда өзгөчө кандайдыр бир кырдаал жок, баардыгы өзүнүн угунда кетип баратат. Эми шайлоо болгондон кийин кимди утат эл тандайт да өзү.
Анткени менен саясий чөйрөдөгү ар кандай пикир келишпестиктер менен нааразылыктар коомду чоң ажырымга салып, шайлоонун алдында саясий температура термелип, саясий лагерлер ортосунда чыңалуу пайда болуп, карама каршылыктар күчөп жатканын талдоочулар жокко чыгарбайт. Жарандык активист Мирлан Орозбаев жаңылганууга жасалган тоскоолдуктар тууралуу мындай дейт.
Кыргызстан жаңылганууга муктаж. Мына 6-5 октябрь күндөрү мэрлер гана топтолгондор болду. Атыгүл мына жаш жигиттин өмүрү кыйылып кетти. Эмнеге чыкты элдер? Ушу эски депутаттар кетип жаңылануу келсин. Ошол мына добуш аз добуш чогултуп алган депутатка талапкерлердин үндөрү угулсун деген максатта мына жер чогултуштар болбоду, э? Оюн билдирип чыгышты. А эмне? Тынч эле булар кирип эле отуруп эле өздөрүнүн суроону узатып алып эле
Президенттик шайлоо менен кошо референдумду бир күндө өткөрүү каражатты үнөмдөө үчүн жүрүп жатканы айтылган. Анткени менен казына каражатынын тартыштыгынын айынан кыргыз бийлиги эл аралык донорлордон акча сураганы белгилүү. Бирок сырттан каржылоо болор болбосу азырынча белгисиз. Президенттик шайлоону өткөрүүгө 549 миллион сом чыгындала турганы жарыяланган. Ал эми аны менен кошо референдумду өткөрүүгө канча каражат сарптала турганы тактала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттик шайлоо менен референдумду өткөрүүнү каржылоо үзгүлтүккө учурабайт деген ишенимде.
Шайлоону пландоо, финансылоо жүрүп жатат. Ал эми референдумга кетчү чыгымдардын сметасын бекитсек, ошого жараша финансирование ачылат. Экөөнүн чогуу бир күндө өткөрүлгөнү бир топ чыгымдарды оптималдаштырууга барат, себеби транспортировка, уюштуруу иштери боюнча чыгымдар азаят. Бир киргенде эле эки бюллетенге алып добуш бергенине жараша бул чыгымдар бир топ кыскарат. Ар бир шайлоо тилкесинде экиден урна болот. Андан сырткары резервдик урналарды дагы биз камсыз кылабыз.
Кыргызстан эгемендик алгандан берки 6-нчы мамлекет башчысын тандоо үчүн мөөнөтүнө мурун президенттик шайлоону өткөрүү күтүлүүдө. Аны менен кошо мамлекеттин башкаруу түрүн, парламенттик же президенттик форманы тандоо боюнча жалпы элдик добуш берүү өткөнү турат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 70 миңден ашып калды. Каза болгондордун саны дагы 1,5 миңге чамалап калганын дарыгерлер кооптонуу менен айтып келишет. Түркияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны кескин көбөйүүдө. Ооруканалардын реанимация бөлүмүндө жаткан бейтаптар дагы оор абалда болгону айтылып жатат. Түркиянын Аднан Мендерес университетинин ооруканасынын дарыгери кыргызстандык Сапарали Сулайманов өлкөдөгү кызыл зонадагы жагдай кандай экенин кабарчыбыз Эльвира Будайчиевага айтып берди.
Сапарали, саламатсызбы? Маегибизде алгач Түркиянын кайсыл шаарында, кайсыл ооруканасында иштейсиз деген суроо менен баштасак.
Бул жакта айдында иштейм. Университет больницада. Мурдакы волна, биринчи волнасында. Бизде анча больнойдо болгону, все эки больница бар, государственный больница бар. Ошолордо больнойлор бар да, аларда деле кыргыз тили эмес болчу. Азыр уже алар толду, уже биздин да больницага эме кылып баштады. Биздин да ошо больницанын 6 отделениясы только ошо ковид больнойлор жаткан отделение. Еще реанимациялардан да 4 ошо ковид менен ооруган больнойлор жаткан уже 4 реанимацияларда. Анестезиологдордо уже жетишпей калганга уже уролог, офтальмолог, лор ошого ошогон бөлүмдөрдөн да бирден эме кылып баштадым да. Ошо Кыргызстанда красный зона дейбиз да, биякта ковидный сервис же болбосо ковидде иштеген реанимацияларда.
Ошондо Сапар, түшүнгөнүмө караганда, биринчи ошол биринчи толкуну болгондо Түркияда коронавирус, сиздер анча деле бул коронавирус бейтаптары менен иштешкен жоксуз. Могул экинчи толкуну болгондо азыр тиешеси жок болгон дарыгерлерди деле ошол немеге баягы кезекке туруп коронавирус бейтаптарына карап атасыздарбы?
Ооба, меники могул жума баштады, эми кече пятницадан баштады, ошо бир ай ошол жакта эме кылам да. Азыр анестези реанимациялар бар да, анестезиологиянын
реанимациясы. Ошондо жетишпей жатабы Сапар?
Ооба, азыр көбөйүп кетти эле. Кече баягы эмелер башталды го, кысытламалар хафта сону. Ошолордон кийин бир аз азайгандай деп айтышат да, бирок точно эмес да. Ошого реанимацияда көп, мисалы мен иштеген реанимацияда основном эң тяжелыйлары алар анестезиологиялык реанимациялашса.
Ошол коронавирус бейтаптарын, оор коронавирус бейтаптарын дарылоо кандай системада, баягы жөнөкөй тил менен айтканда жетиштүү элеби дары дармек? Негизи эле кантип дарылап атасыздар?
Анын дарылары ошол эме да, антивиральный фамипиравир беришет, клексан, витамин C, муколитис кесети, анан кийин стероидный.
Сиз менен кошо иштешкен, сиздин ооруканада негизи эле коронавирус жуктуруп алган медиктер болдубу? Алар болсо, аларга Туркия кандай чара көрөт экен? Анан кийин вакцинацияда негизи эле дарыгерлер эмдөөдөн өтөбү экен? Эмне деп атышат сиздерге?
Эми бизде ал жаңы келген информация, баягы так бизге бир эме берилди, маалымат берилди. Бирок ал вакцинациянын эми баягы Кытайдан сатып алабыз деп эме кылышып атат да. Бизде ооруган биздин мугалимдерден, эмелерден, кесиптештерден көп эле уже баягы биринчи волнада жок, аз болчу да. Азыркысында уже мисалга ооругандар көп байки. Анан каза болгондор жок, так көп эле ооругандар бар.
Сиз кандай шарт менен иштейсиз? Мисалы, сиздин кезек кандай келет? Бир күн иштеп, канча күн бошсуз? Же болбосо баягы 24 саат иштеп, анан кийин канча күн бошойсуз? Ошол шартыңыз кандай?
Мен жаңы эле баштадым. Бизде реанимацияда иштегенде бир күн иштеп, 24 саат иштеп, 48 саат дем алып, анан кайра ошо 3 күндө бир болуп калат, 2 күндө бир болуп калат.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат, Сапарали. Аны менен мен Эльвира Будайчиева маектештим. Чоң рахмат.
Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева бул өлкөдө иштеген кыргызстандык дарыгер Сапарали Сулайманов менен маектешти. Таңкы азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Америка Кошмо Штаттарынын шайлоочулар коллегиясы демократ талапкер Джо Байдендин президенттик шайлоодогу жеңишин тастыктады. Бүгүн 15 декабрда Кыргызстанда президенттик үгүт шайлоого карата үгүт иштери расмий башталды. Талапкерлер эфир убактысы үчүн чучу кулак кармашты. Азербайжан менен Армения Тоолу Карабахтагы 6 аптага созулган согушка чекит койгон макулдашууга ылайык өз ара туткун алмашуу жүрүмүн башташты. Бишкекте атайын багыттагы мектептер жана бала бакчалар ишин башта. Борбор калаада ышка каршы акция өтөт. Кыргызстандык балбан Жоломан Шашанбеков грек рим күрөшү боюнча дүйнө кубагынын алтын медалын утуп алды. Балбан Айсулу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө кубагынын жарым финалдык беттешинде финалга чыкты. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйды ууландыруунун артында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы турушу мүмкүн. Бул тууралуу Беллинкет ресурсу бир нече маалымат каражаты менен бирге жүргүзгөн иликтөөсүндө айтылат. Беллинкет орусиялык инсайдер иликтөө сайты Шпигель жана CNN менен чогуу жүргүзгөн иликтөөдө Навальныйды уулантыруу боюнча операция кеминде 2017 жылдан бери даярдалганы белгиленет. Кененирээк Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Иликтөөдө оппозициячыны уулантырууга шектүү делген федералдык коопсуздук кызматынын кызматкерлери Алексей Навальныйдын артынан калбай аңдып 2017 жылдан бери саясатчыны ээрчи 30 жерге чогуу учуп барышканы баяндалат. Алар ичара улам алмашып, аты жүнүн өзгөртүп турушканы белгиленет. Иликтөөнүн авторлору муну аба каттамдары менен уюлдук байланыш маалыматтары менен бекемдешкен. Бирок бул маалыматтар кандай булактардан алынганы айтылган эмес. 44 жаштагы Навальный 20 августта Томск шаарынан Москвага учак менен келатып, өзүн начар сезе баштаган. Дааратканада истен танып жыгылгандан кийин учак Омск шаарына чукул конууга аргасыз болгон. Алгач Омскидеги ооруканага жаткырылган Навальный бир нече күндөн кийин Берлинге жеткирилген. Навальный 19 күндөн кийин эсине келген. Беллинкет басылмасы анда Навальныйды биринчи Новосибирскиге, андан кийин Томскиге федералдык коопсуздук кызматынын 3 кызматкери ээрчип барганын аныкташкан. Иликтөөдө алардын ысымдары Алексей Александров, Иван Осипов жана Владимир Паняев деп көрсөтүлгөн. Биринчиси 40 жаштагы Алексей Александров, дагы бир Алексей Фролов деген ысымды колдонот. Ал Москвада медициналык окуу жайын бүтүрүп, бир нече жыл тез жардам кызматында. Андан соң аскер дарыгер болуп иштегени ачыкталган. Ал айрым маалыматтар боюнча федералдык коопсуздук кызматына 2013 жылдан тарта иштей баштаган. Экинчиси 44 жаштагы Иван Осипов же Иван Спириденов. Ал дагы кесиби боюнча дарыгер. Айрым маалыматтар боюнча ал дагы федералдык коопсуздук кызматына 2012-2013 жылдары ишке кирген. Үчүнчүсү болсо 40 жаштагы Владимир Паняев. Ал федералдык коопсуздук кызматынын криминалистика институтуна чейин чек ара кызматында иштеген. Журналисттер Паняев Навальныйдын уулантырылышына чейин аны менен Москвада көп кабаттуу үйдө бирге жашаганын, кийин дарегин өзгөрткөнүн таап чыгышкан. Журналисттердин иликтөөсүндө Навальныйды уландырууга федералдык коопсуздук кызматынын криминалистика институтунун кеминде дагы 5 кызматкеринин катыштыгы. Алар саясатчы Омскиде ооруканага түшкөндө ал жакка учуп барганы айтылат. Буга кошумча Томскиге чейин 2 ай мурда Калининградда Навальныйды уландырууга биринчи аракет жасалганы, бирок анда саясатчынын аялы Юлия Навальная жабыркаганы белгиленет. Бул тууралуу оппозициячы Алексей Навальный өзүнүн блогунда жазган. Билингкет жана өнөктөштөрү иликтөөдө алар федералдык коопсуздук кызматында адамдарга каршы колдонулган химиялык куралдарды даярдаган атайын программа жана кызматкерлердин тобу бардыгын тастыктап чыгышканын билдиришет. Иликтөөнүн авторлорунун бири Христа Грозев Азаттыктын орус кызматына буларды баяндап берген.
Биздин иликтөөнүн эң коркунучтуу, ошол эле кезде эң маанилүү бөлүгү бул атайын чабуулдардан турган атайын топтун ачыкталгандыгы. Кеп Навальныйдын ууландырылышында гана эмес, Орусиянын федералдык коопсуздук кызматында бир топтон бери кишилерди ууландырып жүргөн атайын бир бөлүмдүн ишинде. Бул бөлүм ФСБнын криминалистика институтуна караштуу. Алар кылмыштарды өздөрү уюштуруп, аткарбастан кылмыштарды иликтеши керек эле. Бул командада кеминде 20 адам бар, алардын 3 бири доктурлар. Бул өтө коркунучтуу, дагы бир бөлүгү. Химия жаатында билими бар аскер адамдары, калгандары федералдык коопсуздук кызматында атайын операцияларда иштеген тажрыйбалуу адамдар.
Бул иликтөө Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун баракчасына жүктөлүп, анда оппозициячы мени ким өлтүргүсү келгенин билем деп жарыялады. Буга чейин ал уландырууга Кремлден көрсөтмө болгонун айтып келген. Германиядагы жана башка Европа өлкөлөрүнүн эксперттери Навальный новичок тобундагы уу менен ууландырылган деген жыйынтыкка келишкен. Европа биримдигиндеги бир катар өлкөлөр Москваны бул окуяны иликтөөгө чакырышкан. Расмий Москва оппозициячынын ууланышына тиешеси жок экенин айтып, бардык айыптарды четке кагып келет. Жаңы жарыяланган иликтөө боюнча Кремль азыр үн катай элек. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Ошто адвокат Токтогул Кенжебаевдин өлүмүнө шектелип жаткан Рахматилла Усмоновдун жакындары кечээ облустук прокуратуранын алдына нааразылык акциясына чыгышты. Ош Электр ачык акционердик коомунун Ош шаардык бөлүмүнүн кызматкери шектүү Усмоновго карата козголгон кылмыш ишинин чоо жайы жана ага коюлган кошумча айып тууралуу Ош шаарынан кесиптеши Марат Акимбек уулу кененирээк айтып берет.
Бул жерде чечилбесе биз Бишкекке чейин барабыз, ген прокурор Курманкул Зулушевко чейин барабыз.
Бул Ош облустук прокуратурасынын алдында чогулгандар. Алар кылмышка шектүү катары кармалган Рахматилла Осмоновго алгач бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголсо, эми ал адам өлтүрүү беренеси менен алмаштырылганы жатканын айтышууда. Шектүүнүн жубайы Назира Ражапова эми жолдошуна адам өлтүрүү деген айып коюлуп жатканына макул эмес. Анын айтымында ушул жылдын 12-июнь күнү түнкү 3-4 чамасында үйүнө белгисиз адам кирип келген. Ражапова түн жамынып кирип келген кишини кармоого аракет кылышканда ал качып чыгып каналга боюн таштаганын айтат.
Мен биз ойлодук да ал сууга түшүп ошонун ары чыгып кетет, бизден күйөө менен качып эле десем өлүп калыптыр деди. Анан адвокат экен деди. Анан ал уур эмес экен деп айтышты бизге. Бирок ошол уур кийими, ошол уурун өзү окшош эле да. Экспертизасы болду, тергөөсү болду, эми полный немелер расследование бүткөндөн кийин күйөө матиргенде хулиганство деп статья коюшкан. Эми хулиганствону убийствого айландырып атышат. Убийствого койгону бул жерде далил жок, факт жок. Ошон үчүн биз нааразычылык акциясына чыктык.
Ушул жылдын 15-июнь күнү адвокат Токтогул Кенжебаев тайынсыз жоголгондугун айтып, жакындары Ош шаардык милициясына кайрылган. 2 күндөн кийин Кенжебаевдин жансыз денеси Ош шаарындагы Увам каналынан табылган. Алгачкы тергөө иштерин Ош шаардык милициясы жүргүзүп, маркум ур токмокко алынганын тактаган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын оор жана өзгөчө оор кылмыштарды тергөө бөлүмүнүн башчысы Арсланбек Пайызов буга далил буюмдар бар экенин айтты.
Алгачкы материалдарда урган фактысын биз далилдегенибиз үчүн ошо эң баштык беренесин койгонбуз. Ал далилденет. И андан сырткары ошо урду деген далил буюмдар дагы толугу менен алынган. Ал эми кирген уурулук фактысы боюнча ал боюнча тергөө аракеттери жүрүп жатат. Ал ошол каза болгон адам урдадыбы, башка урдадыбы аны далилдеш керек. Ал тергөөсү жүрүп жатат.
Токтогул Кенжебаевдин өлүмүнө байланыштуу тергөө иши Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча башкы башкармалыгынын райондор аралык бөлүмүнө өткөрүлгөн. Министрликтин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев бул иш боюнча тергөө аягына чыга электигине байланыштуу маалымат бере албасын айтты. Ал эми Ош облустук прокуратурасынын улук прокурору Руслан Шерепаев бул иште жаңы далилдер болсо кошумча айыптар коюуларын билдирди. Ал азырынча кылмышка шектүү Рахматылы Осмоновго козголгон кылмыш иши бейбаштык беренеси менен гана турганын айтып, ага карата адам өлтүрүү беренеси коюла электигин ырастады.
Кылмыш боюнча далилди жетишкен болсо, кандайдыр бир далилдер болсо, ошол боюнча айып угузулат да. Азыркы учурда кылмыш иш хулиганство боюнча катталган, пока хулиганство боюнча эле турат.
Ал эми маркум Токтогул Кенжебаевдин бир тууган агасы Нурлан Кенжебаев иниси ур токмокко алынганын жана ал тууралуу кылмыш иште видео материалдар бар экенин айтат. Мындан улам шектүүнүн жакындары айткан дооматтар негизсиз деп эсептейт.
Азыр видео токмок турат. Ошол менен эле алар мурда тааныбайт эле тигиндей мындай деген менен ошол өздөрүнүн отурган балардан сурасың да, тааныбайбы, эмнеге ал андай нака дене кылды, жөн жок эле. Өкө мурда кийин тааныштыра салып жөн эле жолдо келе аткан баланы эле чага алып бийт менен салганы бул кандай түшүнсө болот? Андан кийин ал өлгөн азыр билген сенен бүгүн өздөрү кайра чыгып алып мындай кылган турган эмес бул. Тергөөнү ийиндер менен чечилет ар жолу.
Нурлан Кенжебаев маркум иниси Рахматулла Осмонов менен окуя болгонго чейин кандай тааныш билиштиги болгонун билбейт экен. Ал эми шектүүнүн жубайы Назира Ражапова маркум Токтогул Кенжебаевди окуя болгонго чейин көрбөгөндүгүн жана туугандык да байланышы жоктугун ырастады. Жактоочунун өлүмүнө шектүү катары кармалган Рахматулла Осмонов азыркы учурда дале убактылуу кармоочу жайда жатат. Марат Акынбеев уулу, Азаттык, Ош.
Эми кадырман угармандар, кыргыз спорту үчүн сыймыктуу жаңылыктарга келсек, Сербиянын борбору Белградда өтүп жаткан дүйнө кубагына кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева көз салууда. Гүлжан азыр телефондон түз байланышта. Гүлжан, саламатсызбы?
Алгач эле жеңишти кыргыз элин жеңиш менен куттай берсек болот. Бул ошол Жалмандын ушундай чоң ирил элестердеги алгачкы алтын байгеси. Буга чейин Жоламан 2018-жылы дүйнө чемпионатынын финалында жеңилип күмүш байге уткан болчу. Андан кийинки ушул белдеште жеңилип калганын бул сабак болгонун айтып бизге интервью берип, кийин ушул алтын байге сөздөрүн айткан эле. Мына бүгүн ушинтип баарыбызды сүйүнтүп отурат. Ал финалда атаандаш Степан Марьянанды жеңип алды. Степан Марьянан эң жөнөкөй балбан эмес болчу, анткени ал 3 жыл катар менен дүйнө чемпионатында байгелерди утуп келген дүйнө чемпиону болчу. 29 жаш болчу, ошого карабай Жоламан өзүнүн атаандашын жеңип алды. Беттешти айта кетсек, ушул 4-0, 4-4 эсебинде болду. Акыркы ыкманы ушул көтөрүп чаап ыкманы Жоламан жасап кетип, ушул жеңишке жетип кетти. Жоламандан сырткары Балбан Руслан Сарев менен Калыс Сулайманов дагы дүйнө чемпиону кубогунан коло байге өтүштү. Грек рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын баш кылмаштыруучусу Азат Эркинбаев бул мелдеш кубогуна толгон жана жыйынтык канааттандырганын айтып, буларга токтолду уктаганда.
Бул дүйнө кубогу мындай буюрса Кыргызстан грек рим күрөшү боюнча жакшы өттү. 8 айдан бери балбандарыбыз мелдешке катыша элек болчубуз пандемияга байланыштуу. Мындай учурда дагы колубуздан келишинче машыгуу жасап, ушул нерсеге Кудай буюрса жеттик деп ойлойм. Жоламан Шаршенбеков талыкпаган эмгеги менен бул жеңишке жетти десем болот.
Белгилей кетсек, буга чейин Айсулу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнүн дүйнө кубогунун жарым финалына чыккан. Кече балбан кыз румыниялык, түркиялык жана орусиялык атаандаштарын 10-0, 10-0, 12-2 эсебинде утуп мындай ишенимдүү түрдө финалга чыккан. Кыз келиндер күрөшүнүн айтылган сыктары Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Нурайда Аманаркулова бүгүн беттешке чыгышат.
Рахмат сизге. Гүлжан Турдубаева кабарчыбыз айтып берди. Сербиянын борбору Белград шаарында дүйнөлүк кубок өтүп жатат. Күрөшү боюнча кече грек рим күрөшү боюнча балбан Руслан Царев дүйнө кубогунда коло медаль тагынды. Ушул эле күнү Жоламан Шаршенбеков алтын утуп алды. Айсулу Тыныбекова финалга чыкты. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 15-декабрдагы эртең мененки программаларынын алгачкы жарым саат бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыздар менен ООДО Азаттык радиосу таңкы программаларыбызды улантабыз. Бүгүн күнгө шейшемби, 15 декабрь. Алдыдагы уктуруубуздун биринчи бөлүгүндө назарыңыздарга жаш саясатчы Нурсултан Алтыбаев менен маекти сунуш кылабыз.
Кайсы бир катмары саясатчылардан көңүл аябай калыптыр, кайсы бир катмары бирок дагы деле ушу жаштардын келишинен, Кыргызстандын өнүгүшүнөн үмүт кылган дагы бир катмар бар.
Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө Элүнү түрмөгүнөн азаттыкка кайрылган угармандарыбызга сөз беребиз.
Эргеш кутурду, мына ушунча керекти дагы токтогон жок.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды кол ала.
Рахмат, саламатсызбы? Бүгүн Бишкекте ышка каршы акция өтөт. Жарандык активисттер Борбор калааны каптаган ыш түтүндү жок кылуу талабы менен акция өткөрүшөт. Алар Борбор калаанын деталдык планын өзгөртүүнү талап кылышмакчы. Акция шаардын түштүк тарабындагы Байтектин дөңсөсүндө, андан кийин шаардык Таштаны талаасында дагы уюштурулат. Иш чарага эколог адистер катышуусу күтүлүүдө. Балбак өчүр деп аталган демилге Мови Грен, Экостан уюмдары жана эколог активисттер тарабынан көтөрүлгөн. Экологдор 2 жылдан бери Кыргызстандын борборунда абанын булганганы тууралуу коңгуроо кагып келишет. Бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чаралар көрүлө элек. Декабрь айында Борбор калааны каптаган ыштын катмары калыңдап, шаарга күндөн уру тийбей калганы айтып экологдор доолбас кагышууда. Былтыр декабрда Бишкектеги ала той антында биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өткөн. АКШ элчилигинде орнотулган абанын сапатын текшерүүчү монитордун маалыматына ылайык, ноябрда Бишкек дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын бири деп табылган. 14 декабрда Gmail почтасы баш болгон Google'дун бир катар сервистердин жана YouTube хостингинин иши дүйнө жүзүндө үзгүлтүккө учурады. Муну Кыргызстандагы колдонуучулар дагы социалдык тармактарга жазышты. Интернеттеги популярдуу болгон сервистер иштебей калганына көбүнчө Европада нааразылык болуп жатты. Жарым сааттан кийин гана аталган сервистер кайрадан ишин баштады. Азырынча үзгүлтүккө эмне себеп болгону расмий кабарлана элек. Америка Кошмо Штаттарынын шайлоочулар коллегиясы демократ талапкер Джо Байденден президенттик шайлоодогу жеңишин тастыктады. Калифорниянын 55 шайлоочунун добушун ээ болгон соң Байден президенттикке шайлануу үчүн топтоого зарыл болгон 270 добуштун босогоосунан өттү. Эми өлкөдө калган штаттардагы добуш берүү аяктаган соң жалпысынан Байденге 306 добуш берилери күтүлүүдө. Жыйынтык тастыкталса, республикачылардын өкүлү азыркы президент Дональд Трампка болгону 232 добуш тиет. Шайлоочулар коллегиясынын добушу демейде калайык анчейин этибар калбаган бюрократтык кадам катары кабыл алынып келчү, бирок быйыл ага олуттуу назар бурулду. Анткени президент Трамп өзүнүн жеңилгенин мойнуна албай келди. Трамп шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруунун далалатын жасап 40 ашуун арыз менен түрдүү сотторго кайрылды, бирок майнапсыз аяктады. 2 рет ал АКШнын жогорку сотунда дагы жеңилүү ызасын тартты. 14 декабрдагы иш чара толук аяктаган соң добуш берүүнүн жыйынтыктары Вашингтонго жиберилет. 21-жылдын 6-январында АКШнын Конгрессинин 2 күн орток отурумунда расмий жарыяланат. Кыргызстанда болсо бүгүнтөн тарта президенттик шайлоого үгүт иштери башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариевдин азаттыкка билдиргенине караганда, талапкерлер жалпы өлкө боюнча үгүт иштерин баштоого укуктуу. Анын айтымында талапкерлердин үгүт иштери алардын шайлоо фондундагы акча менен каржыланууга тийиш. 10-январда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум дагы өтөт. Референдумга үгүттөө дайындалган күндөн тарта башталат. Мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум тууралуу мыйзам долбооруна президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов 11 декабрда кол койгон. Үгүт иштери добуш берүүгө 24 саат калганда 9-январда токтойт. Кыргызстанда 10-январда ошондой эле шайлоо менен чогуу референдумда жарандар мамлекеттик башкаруу формасын тандашат. Президентке талапкерлер эфир убактысын чечүүгө кармашты. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 декабрда талапкерлердин үгүт материалдарына мамлекеттен каржыланган теле, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү боюнча чечүүгө өткөрдү. Бул жараянга президент шайлоого катышып жаткан 18 талапкердин өкүлдөрү, радио каналдардын жана гезиттердин жетекчилери катышты. Коомдук биринчи телеканалдын шарты боюнча талапкерлер 3 форматта акысыз үгүт жүргүзүп, өздөрүн шайлоочуларга тааныштыра алышат. Анын ичинде дебат, талапкер тууралуу атайын репортаж жана жеке кайрылууга убакыт берилет. Ал эми ЛТР телеканалы талапкерлердин жеке кайрылуусуна атайын репортажга жана саясат сыртындагы талапкер деген аталыштагы берүү үчүн убакыт бермекчи. Азербайжан жана Армения дикчил Тоолу Карабахтагы 6 аптага созулган согуш аракеттерине чек койгон үч тараптуу макулдашууга ылайык өз ара туткун алмашууну баштады. 14 декабрда Азербайжанга армяндардын колундагы бир катар туткундар учак менен жеткирилди. Азербайжан бийликтери бардык туткундарды алмашуу тууралуу макулдашканын тастыктады. Ушул эле күнү кечирээк Ереванга да орусиялык учак менен 44 туткун жеткирилгенин Армениянын расмий өкүлдөрү билдиришти.
Рахмат сизге, Замира Кожубаева айтып берди. Акыркы кабарларды уктуруубуздун эми макала баяндар бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда таза адамдар бийликке келип, системаны толугу менен жаңылап, алдыга секирик жасаса, өлкөбүз алдыңкы 5-10 жылда кыйла жакшы жакка өзгөрөт деген ой менен жаш саясий активист Нурсултан Алтыбаев бөлүштү. Ал бир кезде Түштүк Кореяга кадимки мигрант болуп кетип, ал жактан корей тилин үйрөнүп, жогорку окуу жайды бүтүрүп, жакында эле мекенине кайтып келген. Быйыл парламенттик шайлоого катышып, октябрь айында окуяларга дагы аралашып жүрдү. Алтыбаев Кыргызстандагы соңку кырдаал жана өлкөнүн келечеги тууралуу ойлору менен бөлүштү. Аны Элиза Кененбаева кепке тартты.
Нурсултан, сиз быйыл ата мекен партиясынын катарында парламенттик шайлоого ат салыштыңыз. Анан ошол кезде үгүт өнөктүгүнүн алкагында башка талапкерлерден айырмаланып, үймөй кыдырган ыкманы тандап алып, Бишкектин бир нече районун кыдырып чыктыңыз окшойт. Мындай үгүт өнөктүгү чет өлкөлөрдө көп жүргүзүлөрүн билебиз. Сиз үчүн бул кандай тажрыйба болду?
Ооба, албетте, бул тажрыйбаны мен 2015-2016 жылдары Түштүк Кореяда парламенттик шайлоодо мен тааныган Түштүк Кореянын парламенти депутаттын ушул шайлоо штабында жардам берип иштеп калганмын. Ошол кезде көргөнмүн мындай шайлоо өнөктүгүн. Бул элди чогултуу негизги маселе эмес. Беш окоттордо туруп, төрт көчөнүн кесилишинде туруп, светофордун алдында туруп, метрого, поезга кире бериште, чыга бериште туруп, элдер менен жекеме жеке учурашып, кол алышып, жакшы күн каалап, ошол жерде маселесин угууну мен өз көзүм менен ушу 2015-2016 жылы Кореядан көргөм. Бизде эмнеге мындай нерсе болбосун деген түпкү ой жаралган мага ошол кезде. Быйыл биз ошону Японияда окуп келген Сейтек Качкынбай мырза экөөбүз чогуу жүрүп, өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Биз дагы Бишкекте ар бир үймөй кыдырып, көчөдө туруп, беш окоттордо туруп өтүп кеткан адамдарга жакшы күн каалап, колун кармап учурашып, ушундай нерсени ишке ашырдык. Бул жерде эң кызыктуу жагдайлары, бизди кандидат деп башында эч ким ойлогон жок. Агитатор деп ойлошуп, кээ бир адамдар ушу агитаторлор аябай тажаттыңар дегендей мамиле кылып, бирок кийин биздин кандидат экенибизди билгенден кийин, эми койгулачы, силер кандидатсыңарбы, биз мурда жалаң гана агитаторлорду көрсө элек деп кайра жылуу сөздөрүн айтып ыраазы болуп атышты. Агитаторлор эле иштеп, кандидаттар ошо эл чогулган жерге келип 15 мүнөт сүйлөп коюп эле кетип калган шайлоо өнөктүгү болчу да. Бирок быйылкы жылы биз башкача чечим кабыл алып, ар бир адам менен жолуккан үчүн деле эффективдүү алдык. Анан экинчиси шайлоонун жыйынтыгы. Биз ошол ар бир адамдар менен жолугуп чыккан райондордон ата мекен партиясы жакшы голос ала алды. Биз ошону биздин иштин жыйынтыгы деп билдик.
Ошол кыдырып жүргөндөрдө буга чейин байкабаган эмне байкай алдыңыз, эмне ачылыш жасай алдыңыз өзүңүзгө? Жалпы адамдар тууралуу, жагдай тууралуу, кырдаал тууралуу.
Ошол жерде биз күнүнө түшкө чейин бир 100-150, түштөн кийин дагы ошончо адам менен жолугуп, күнүнө 200-300 адам менен, ар бир адам менен 3 мүнөттөн, 5 мүнөттөн, 10 мүнөттөн сүйлөшүп, алардын саясий көз карашын, эмнеге саясаттан тажагандыгын, эмнеге саясатчылардан тажагандыгын, эмне каалап жаткандыгын жана эмне каалабай жаткандыгын биз ар бир адамдын өзүнүн оюнан уга алдык десем болот. Элдин кайсы бир катмары саясатчылардан көңүл аябай калыптыр. Бул эми буга чейинки баягы 25-30 жылдагы саясатчылардын жүрүм турумундагы жыйынтыгы деп билебиз. Кайсы бир катмары бирок дагы деле ушу жаштардын келишинен, Кыргызстандын өнүгүшүнөн үмүт кылган дагы бир катмар бар.
5 октябрда сиз дагы аянтта болдуңузбу?
Ооба, 5 октябрда биз командабыз менен, колдоочуларыбыз менен ошол жерде бир гана талап менен кайра шайлоо дайындалышын, кайра шайлоо өткөрүлүшүн талап кылып ошол жерде болгонбуз.
Ак үйгө басып алып кирип барышат деп күттүңөр беле?
Мен ошол жерде аягына чейин жүргөн жаран катары башкачараак анализ кылып атам. Элдин акыркы убактарга чейин ак үйдү басып алуу ойлору болгон жок. Ошол жерде турган элдер ошо кеч кирип кусактары ачып бир аз үшүгөнгө чейин дагы ак үйдү басып алуу үчүн эч кандай чакырыктар да болгон эмес, эч кандай ойлор да болгон эмес деп мен ойлоп атам. Талап бир гана болчу. А бирок кайсы бир провокациялык топтор ушинтип эле отура беребизби, ак үйдү албайлыбы деген чакырыктар жасалып аткан. Аны ошол жерде көптөрдүн талап бирөө гана деп ошол жерде турушкан. Ак үйдү басып алуу менимче бул күтүүсүздөн эле болду деп ойлойм.
Ошол кезде аянтка чыккан элдин талабы кайра парламенттик шайлоо өткөрүү болсо дагы андай болгон жок. Мамлекет башчысы алмашып, өкмөт жаңыланды, мурдагы парламент өзүнүн мөөнөтүн узартып алды. Элдин талабы орундалбай калганын кандай кабыл алдыңыз?
Бир нерсеге кандай болуп турам, бизге Жээнбеков келеби же Садыр Жапаров келеби, акыркы 5-10 жылда эч нерсе өзгөрө албашын мен туюп билип турам. Буга көпчүлүк макулдаш керек. Эгер макул эмес болсо, муну эми алдыңкы жылдары көрө жатабыз. Жээнбековдун албетте өзүнүн ошол кездеги бир аз чечкинсиз кадамдары ушул акыбалга алып келгени менен азыркы учурда дагы андан жаман иштер болуп жатат. Мыйзамдан сырткары эмоция менен, патриотизм менен же күч менен башкарган учурлар болуп атат. Мамлекетти башкаруу үчүн эмоция же болбосо бул патриотизм эле кереги жок деп ойлойм. Мамлекетти башкаруу үчүн билим, акыл булар эң негизги ролду ойномок. Азыркы учурда деле мен эч кандай мындай жакшы натыйжа көрбөй эле турам, жакынкы жылдарда көрө албайбыз го деп ойлойм.
Бир аз пессимисттик ойлор менен кайра кетип калайын Түштүк Кореяга деген ойлор пайда болуп атабы?
Мен жалпы жаштарга албетте кетүүнү кайсы бир деңгээлде кеңеш берем. Эми бул төбөлүккө кетүү эмес, бирок баягы өзүнүн тагдырын, өзүнүн жашоосун чет өлкөдөн издеп, ошол жактан бир аз иштеп, каражат чогултуп, билим алып, аң сезимин өзгөртүп келүүгө, жалпы эле чет өлкөгө. Эми бул албетте Россия, Казакстан эмес, Европа, Батыш, бул Корея, Япония, Кытай сыяктуу өлкөлөргө чыгып, ар бир адам бир 5-10 жыл чыгып келсе дегендей кеңешимди мен жаштарга айтам. Өзүм мен эми Кореяга каалаган кезде кетип калсам болот, бирок менин максатым Кыргызстанда болгондуктан чыдаш керек. Бул күндөр дагы өтөт, андан көрө биз фундаменталдуу ушул билим жагына жаштарга жардам берип, билим жагынан жаштарды өстүрүп, ушул тармакта бир 5-10 жыл иштейли деген пландарды коюп атам. Албетте азырынча кетпейм.
Нурсултан, биз сиз менен алгач 2011-2012 жылдары сиз Түштүк Кореяда кадимки эле мигрант болуп заводдордун биринде иштеп жүргөндө таанышканбыз. Ошол жерден азаттыкка дагы маек бердиңиз эле. Андан бери Сеулда сиз тил үйрөнүп, жогорку окуу жайга тапшырып, аяктап, кайра Кыргызстанга кайтып келип, өз ишкерлигиңизди баштап, саясатка дагы аралашайын деп турасыз. Мигранттардын көбүндө эле мындай мүмкүнчүлүк жок. Акча табыштын айласы менен алар билим алуу тууралуу деле ойлонушпайт. Сиз бул мүмкүнчүлүктү кантип таап алдыңыз?
Жалпысынан мен билимге басым жасайм. Биздин жаш мигранттарыбыз, кыздарыбыз, балдарыбыз менен баардыгына акчанын артынан түшкөй, билим алууну, мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоону, анан сөзсүз жанагы критикалык ой жүгүртүүнү өзгөртүүсүн кеңеш берем. Учурда коомдо дагы аябай бөлүнүп жарылуу болуп жатат. Өзүңүздөр билгендей, кайсы бир тарап билимсиз деп айтабызбы, же коомдун бир караңгы катмары менен баягы интеллектуалдык катмар экөөнүн ортосунда ажырым дагы чоң, анан бир кыйла салгылашуу болуп жаткандай, буну биз азыркы интернеттеги бул соц сеттерде болуп жаткан окуялардан улам билсек болот да. Кайсы бир топ мыйзамдуулукту талап кылып, демократияны талап кылып, баары мыйзам чегинде болушун талап кылса, коомдун караңгы катмары же ошол эле мигранттардын кайсы бир бөлүгү эч кандай мыйзамды сыйлабастыгын, билимге умтулбастыгын, бул караңгылыгын көрсөтүп жатат. Ошондуктан мен мигрант болобу, жалпы эле жаштарга бул билим алууну кеңеш бермекмин. Негизинен мен ошо билим алууга билим алуу үчүн барайын деп аткан максатым болгон Кореяга, бирок бир аз жолдорун билбей кыйналгандыктан ошо эки жол болуп калып, анан иштегени деле бара берейин, андан кийин ошол жактан билим алуунун жолдорун карап көрөм деген негизде кеткенмин. Ошондуктан мага максатым так койгон пландарым болгону үчүн барып эле бир аз иштеп окууга тапшырып кеттим десем болот да. Башынан эле ошо окуу ниетим, окуу каалоом болгон.
Жакында 10-январда өтө турган референдумда Кыргызстандагы башкаруу формасын өзгөртүү боюнча дагы суроо калкка сунушталганы турат. Эгер президенттик башкарууга өтүп, бийлик бир колго топтолуп, демократия үчүн буга чейин жасалган эмгектин баары кайра артка кетет деген кооптонуу жокпу?
Демократия бул оңой эле түптөлчү нерсе эмес. Кореялар деле нечендеген кан төгүлүп, нечендеген камоолор, кыйноолордун аркасында ушундай татыктуу жашоого жетишкен. Бул толук демократияга өтүү үчүн албетте кыйын, бирок дүйнөнүн өнүккөн демократиялуу өлкөлөрү дагы учурда демократия деп күрөшүп келишет. Анткени демократия үчүн дайыма күрөшүп турбаса, бул бат эле өзүнүн күчүн жоготушу мүмкүн да. Бирок Кыргызстанда ошентсе деле биз эң оңою бул сөз эркиндигинин демократиясын, атаандаштыктын демократиясын жана укуктун демократиясын биз батыраак камсыздай алсак болот. Ушул үч нерсенинге негизинен басым жасап, бул деле эми бул менин жеке баам да, бул көпкө барбайт деп ойлойм. Анткени коомдун негизги интеллектуалдык катмары бул конституцияны колдобой, мыйзамдуулукту талап кылып, демократияны талап кылган бул негизги билимдүү катмар. Бирок эң өкүнүчтүүсү бул билимдүүлөр, интеллектуалдык деңгээлдеги адамдар бул калктын 15-20% араң түзүшү мүмкүн да. Ошондуктан азыр бул адамдардын үнү жогорку карапайым адамдарга чейин жетпей калат, жетсе дагы алар түшүнбөгөндүктөн кабыл албай жатышат го деп ойлойм. Бирок кандай болгон күндө дагы биз кайрадан демократияга умтулуп, кайрадан парламентаризмге умтулуп, кайрадан ушул сөз эркиндигин талап кылып кан учурлар келет.
Чоң рахмат сизге.
Сизге дагы рахмат.
Жаш саясатчы Нурсултан Алтыбаев менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар мени менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жалгыз сезем.
Мен азыр 15 жаштамын, 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Медсестра болушту жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көөдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Ай, доктур болмун дегим келипти, лекин дей алмаймын.
Бирөөлөр мага боорачымдын жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен кычам сынбаймын, сынышпайм, кахламаймын.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит орг сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Алдыда назарыңыздарга ээлүүнү түрмөгү сунуш кылынат. Азаттыктан азыр ага өтөр алдында соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Америка Кошмо Штаттарынын шайлоочулар коллегиясы демократ талапкер Джо Байденден президенттик шайлоодогу жеңишин тастыктады. Бүгүн 15-декабрда Кыргызстанда президенттик шайлоого карата үгүт иштери расмий башталууда. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, талапкерлердин үгүт иштери алардын шайлоо фондундагы акча менен каржыланууга тийиш. Азербайджан менен Армения Тоолуу Карабахтагы 6 аптага созулган согуш аракеттерине чек койгон 3 тараптуу макулдашууга ылайык өз ара туткун алмашуу жүрүмүн башташты. Бишкекте атайын багыттагы мектептер жана бала бакчалар ишин баштайт. Борбор калаада ышка каршы акция өтөт. Кечээ 14-декабрда Gmail почтасы баш болгон Google'дын бир катар сервистеринин жана YouTube хостингинин иши дүйнө жүзүндө үзгүлтүккө учурады. Кыргызстандык спортчулар, балбандар грек-рим күрөшү боюнча чеберлер Руслан Царёв дүйнө кубагында коло медаль тагынды. Кечээ ушул эле күнү Жоламан Шаршымбеков алтын утуп алды жана Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүндө финалга чыкты. Эми кезек азаттыктын 50 түрмөгүнө келип жетти. Соңку күндөрү угармандардан келип түшкөн арыз кайрылууларды кесиптешим Сабыр Абдымомунов чогултту. Чогугалы.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элин уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык аталастын көгөй айылынан Базылбек Жуманбеков видео кайрылуу жөнөткөн. Анда ал Абдрахманов атындагы токой чарбасында дарактар мыйзамсыз кыйылганын айтып, видеодо жаңы кесилген дүмүрлөрдү тартып жөнөткөн. Видеодо дүмүрлөрдө атайын кесүүгө уруксат берилген номерлери да көрүнбөйт.
4-5 караган түнү Абдрахманов токой чарбасында дагы терек урдулор болду. Мынаки теректердинаги жашынакай мырзы теректерди бир түндө талап кетти дагычы. Мынаки мына бул уурлук, жараң уурлук. Урматтуу прокуратура, УУДунун начальниктери, АКСнын балдары, мына ногу токой чарбасынын директору Жаналиев Эргеш да кутурган, ушу жаман Эргеш кутурду. Мына ушунча теректи дагы токтогон жок. Жазында 33 терек тыйган ошо жерде. Мынакей ушул анда көгөйдүн кире беришиндеги күн батыш тарабындагы теректерди тыйган да. Мына жазында келген 33 терек боюнча мен бардык авторунан кайрылгам. Прокурордогу лес костун начальниги Эргеш Жаналиев дагы жарышты коргоо айлан чөйрөнү жарышты коргоо департаментинин талас облусу башкармалыгы Кадырбеков Болот Кадырбеков дагы баарыгы коррумпированный коррупция чырмашкан да. Буларды вообще иштен кетирмектеп булар жоготуш керек буларычы. Урмат көгөй эли мынакей мына дагы мына сактоо эле биз жарышты коргоо эле булар сатып эле пилар өтүп атат мынтип элечи. Ошол Эргеш Жаналиев Эргеш 23 жыл болду токойду башкарып турганына. Эч кандай тал теректе тиккен жок, көчөт тиккен жок. Токойдун баарын жеп жутуп жалмап бүтүп койду. Эч ким мунчукпайт да, эч ким мунчукпайт.
Биз бул кайрылуу боюнча Талас токой чарбасынын директору Эргешбай Жаналиевке кайрылганыбызда Базылбек Жуманбеков жазында да жалган маалымат тараткандыгы боюнча сотко иш өткөнүн, эми декабрдагы видео кайрылуусу боюнча да милицияга арыз менен кайрылганын ачыктады.
Жылда жана плановый кыюу болот да, мыйзамдаштырып баарын санитарный рубка болот, анан өзүнүн восстановительный рубка деген рубкалар болот да. Биз анын тартиби биз бирден дарактарды отмечать этип анан Бишкектен разрешение алып анан кыябыз да. Жазында ошо боюнча репортер КЖге чыгарып бериптир да. Ошо жердин начальник участкасы менен ошо жерде лесникти кароочу экөө жибердим, барып документти алып барып көрсөткүлө деп бар да. Ой, документи нормальный болсо болду да депчи. Ошо боюнча ал анан кийин биздин управленияга жазды, прокуратураларга жазды, прокуратурага жазды. Анын акырында биздин мурунку директорубузга жазды июндун 20-сы экен менин оюмча. Анан баардыгы текшерүүлөр болгон, анын баары мыйзамдуу. Аны ошо текшерип атканда 7 терек 4-5 каражыгач ошо текшерилип бүткөндөн кийин этегине чыккынча туруп турсун деген да. Биз калтырып койгонбуз. Ошол эми жылдын этегинде жабыш үчүн ошону кыйган. Биз муну сотко бергенбиз мурунку боюнчачы. Сотко бергенбиз. Анан сот менен бул менен соттошуп атабыз бизди неме кылды деп, моральный ущерб деп. Азыр дагы муну карабайсыңарбы? Жанагы номурлары жок деп жүрөбү, ошол ылдый жагындагы калып калган жерин, капталындагы номурун, краскасын өчүрүп иштеп тур ушул. Ал боюнча да биз милицияга бердик.
Сиз угуп жаткан элин түрмөгү микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен элдик көзөмөл кыймылы коомдук бирикмесинин төрагасы Эмилбек Исеналиев элүүнү берүүсүнө өз пикирин калтырган. Ал конституциялык реформа боюнча комиссияга жана азыркы бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, башкаруу системасына элдик көзөмөл институтун кошуу сунушун жолдойт.
Коомдон туруп аны бир комитет же болбосо бир институт кылып кабыл алыш керек деп атабыз мамлекет. Ошону кабыл алса, анан кийин бул жерде именно ошол государственный өкмөттүн кызматкерлери менен байланышкан жерлерде арыздар, ачык арыздар жана анонимка арыздар кабыл алынсын деп атабыз. Анонимка арыздар кабыл алынса, мисалы үчүн казынага мүлктө, өкмөттүн мүлкүнө кол салуу боюнча абдан жакшы алдын ала чара көрүү болуп эсептелинип калмак. Бүгүнкү күндө кандай? Мисалы үчүн бир министр иштеп атса, мыйзам ушундай, бүгүнкү күндө министр менен өзүм чечем, элдин укугу жок деген көз караш менен иштейт. Өзүнүн алдындагы баш ийген адамдарын дагы мен чечем, мен айтканды кыласыңар деген көз караш менен иштейт дагы. Ал ошол министерствонун ичине сыртка чыга албайт. Анан каалагандай кылып жана коррупционный схема кылып атайын бир программа эмен схеманы түзүп алышты, ошол боюнча жешет, талкаласат жана андай болуп атат. Народный контроль деген мисалы үчүн анонимке кабыл алынсын. Ал бүгүнкү күндө мисалы үчүн эгерде экөөбүз бир жерде иштесек, сиз патриот болсоңуз, мен министр болсом, мен давай моректин момундай схема менен жейбиз деп атсам, сиз патриотсуз да, жүрөгүңүз ооруп атат да, моерде эмил туура эмес кылып атат деп туруп айланыңыз кеткенде, ошол болуп аткан документацияны сиз билесиз да, курстасыз да, алып туруп бирөөнө берип коесуз, бериңиз акын народный контрольго берип койгулачы депчи, анонимкен народный контрольго караган укугу бар депчи. Народный контроль барып первоначальный аяка бир 10-15 киши барып первоначальный документтерин алып киргенден баштап чыкканга чейин камерага тартып акт протоколун түшүп тесөөлөр органына өткөрүп берет. Өзүңөр билесиңер, кайсы тергөөдө болбосун, кайсы иште болбосун, ал документтер, кээ бир документтер көпчүлүгү столдун астында жатып калат. Өкмөттөн только жана укуктарын бериш керек. Эл өзүлү көзөмөлдөп алат. Себеби элдин арасында АРГ-ден бир киши барбайт, бир тергөөчү окшоп. Мисалы үчүн өзүңүз элестетип көрсөңүз, бир тергөөчү барса, ал калагандай чечет жетекчиси менен. А бул жерге 10-15 киши барат жок дегенде. Комиссия катары барат. Алар кылган жумуш кыскача эле барат, первоначальный документтерин алат, киргенден баштап чыкканга чейин камерага тартат, ошо менен тешөөлөрүн өткөрүп берет. Тешөөлөр органда эртең жетекчиси же тияктан бияктан алдар экен катып койсо, тил билсе ката албайт. Айтат, кечирип коюңуз, менде первоначальный документ коомчулуктун колунда деп коет. Бүгүн келип мынакей, бүгүн бийлик келди, башка бийлик, финансы полиция келди, тияк бияк келди, иштеп бир нерселерди чыгарып атат. Жаңы бийлик келет, ал ошону чыгарат, бирок аягына чыкпаган иштер көп болуп атпайбы? Мына ошонун баардыгын тең ачыкка чыгарыш үчүн элдин өзүн көзөмөлү керек, тескөөсү керек элдин. Бизде деген формалдуулук деген мындай да, бизде деген мындай түзүлсө деп атабыз да, республиканский значениеде болсун, анан шаарларда болсун, анан кийин региондордо болсун, аймактардачы. Мисалы үчүн ал жерде элдик көзөмөлдү арасынан шайлашат. Өздөрүчү коомчулук патриоттор келсин, аяк образованный же именно жана текшерүүгө бара тургандар образованный кишилер болуш керек. Ошол тармак боюнча, мисалы үчүн барса айыл чарба боюнча, айыл чарбанын специалисти болсун, юристи болсун, анан мүчөлөрү болсун, анан кийин камерага тарткан болуп жок дегенде бир 10-15 киши барыш керек. А эл көп турган жерде антип жей алышпайт. Себеби деген ал жерде ар кайсы жерде да, мисалы үчүн азыр анан кийин өкмөттөн бир гана эки эле жардам өкмөттөн сурап атабыз. Айлык акчанын кереги жок, бир офистерин берсе отурган жерин, анан кийин только жана арекет барганда жергиликтүү бийликтерден участковый болобу, жергиликтүү бийлик болобу, содействие кылып койсун. Ар кандай ситуациялар болот да, мисалы үчүн организациялардачы барганда. Ошол жерлерден спокойно киргизип, спокойно эме алганда өкмөттөн болгон жардам ошол. Калган отчеттун баардыгын тең тиешелүү органдарга, өкмөткө, тияка бияка, ютубка жүктөп, баардыгын тең жөнөтүлүп турат. Исеналиев Эмилбек Аскеевич, жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы.
Ушуну менен элүү уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угармандар, азаттыктын 15 декабрдагы эртең мененки эфири уланууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Эгер азыр баш баксаңыз, азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда баш макала Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу кезектеги иликтөөлөр жарыяланды. Алардын темаларын айта кетсем, Матраимовтордун дубай дагы апартаменти, Гүлбаев менен байланыш, бажычынын байманасы ашып ташыган жашоосу деген темалар менен турат. Мындан тышкары кызыктуу видео баяндар дагы бар. Башка темаларда аларды айта кетсем, Ысык Көлдө мал уурулук күч алды, кыздын укугун тепсеген сотко каршы акция башталды, Айтматов гуманизмди туу туткан, китепканалардын зээнди кейиткен абалы, ВИЧ менен жашаса болот деген темалар менен кызыктуу видео баяндар бар. Ошолордун баардыгын көрсөңүздөр болот. Сайтыбыздан тышкары видео баяндар ютубтагы биздин каналга дагы жайгаштырылат. Кадырман угармандар, ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын эртең мененки эфирин мен Рахат Кеңешова алып баруудамын.